sur VOA Afrique. Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veye sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-Sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH
de la maîtriser
mingi penza au milieu de balé mouti koleka bozali pasi mingi po ya komosu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et singel bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi ikamuliango yamibale. Et singeli te moto nyonso azwali salisi. Tango tuzali koluba na montango mwa tukuli bwa na mitano. Et ni koluba ete et singeli te ete boko ba imboka babika kubatama. Nzokande tuyebi ete wele kweye ya COVID makambo makomi susu mabekolika. Elingi kulubaite bozali na boko bande kubayi. Basusu azali kubatula pe kubamona pamba. Ikambuli susu bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi babosani kukila mono tope kisi poya bana. Bana
de 85
Mokambi ya PNMLS atali simpeli susu ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Tukubanda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi kuluba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi la kusala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko comprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea po ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami kozingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours misika penepene na 60% assez à mukama ngumba tamusamaki na mbangu penza ikolamile kitolo bate tombwa progrès ça la qui fait tous allez c'est kokuba tombo la montango mo bato bayi azali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simple likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye mpona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tukutani mokolo malubi.